Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňki programmamyzda Hazarın Türkmen kenarında döwlenleriň ýüzlerçe maslagy tapylýar. Lewaply maýyplar lukmanlaryň döwlet tarapyndan özlerine muht berilmeli dermanlar üçin reseptleri ýazmakdan boýun gaçyrýandygyna ýarlar. Büzmeýniň we bagryň ýaşaýyş çaýlarynda suw üpçünçiligi kesilip, günde bir saat berilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina gorunşyny güýçlendirmek üçin 100 sany Rafaela söwüş uçuruna almak barada Fransa bilen 10 ýyllyk şertname baglaşdy. Bu waka Kremlin Ukrainadaky urşun soňuna çykmak üçin mümkin bolan çözgüde ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Birleşen Ştatlar bilen täze sammitin geçirilmegine umyt edýändigini aýdan wagty boldy. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski 17-nji noýabrda Parijde Fransuz kärdeşi Emmanuel Macron bilen duş ve olar Rus güýçleri Ukrainanyň dürli künjeklerinde howa hüjümlerini güýçlendirip, gündogarda öňe gidişlikleri diýen mahaly şertnamany baglaşmak barada ılalaşdylar. Bu iň güýçli howa gorunş ulgamy, dünýäde iň güýçlileriň biri bolar diýip Zelenski aýtdy. Zelenski Parijde ılalaşa gol çekişýän mahaly Kreml prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň lideri Donald Trump arasında 2-nji sammeti gurmagy umyt edýändigini ýene bir gezek aýtdy. Rumyniýanyň häkimetleri ýurdun Ukraina bilen serhedini emele getirýän Dunay deryasyndaky Plauru owasynyň ýaşaýjylaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Bu waka habar berilmegine görä pilotsuz uçurun deryanyň Ukraina tarapynda LPG ýagny suwuklandyrylan gaz daşyjy gäme hüjüm etmeginiň ideýany boldy. Ýurdun gorunmak ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda özüniň radar dolandyryş we gözegçilik ulgamlarynyň Plaurunyň yerleşýän Tulçy etrawynyň golaýyndaky Ukrainanyň howa giňişliginde nyşanlylary hem anyklap ýerleýändigini aýtdy. Beýanatda etrawyň demirgadyk bölegünde ilat üçin duýduruş çärelerinin durmuşa geçirilýändigi barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş inspeksiýa habar berlendigi hem bellenilýär. Ministrlik Rumyniýanyň howa giňişligine ruhsatsyz uçurlaryň girmändigini aýtsa-da, Russiýanyň Dunay sewitindäki Ukrainanyň portlaryna hüjümleri NATO agza döwletinde bir näçe howsala döretdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk Ukraina harwa haritlary we kömekleri daşymak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň görülip eşidilmedik sabotaj hereketi sebäpli bolandygyny aýtdy. Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warszawadan Polşanyň gündogarındaky Lublina şäherine barýan liniýada Ukraina bilen serhetden takminan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdi. Warszawa Lublin ugru boýunça demir ýolyň partladylmagy Polşa döwletiniň we onuň raýatlarynyň howpsuzlygyna gönükdirilen öňgörülip eşidilmedik sabotaj hereketidir diýip Tusk öz ýazgysynda deriňiň geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Ol partlama ýa-da onuň arkasynda kimleriň durandygy barada başga maglumat bermedi. Ýöne şol bir demir ýol ulgamynyň gündogar tarapynda ziýan çeken ikinji bir ýeriň tapylandygyny hem aýtdy. Gırgızistan'da raýatlaryň emlägini sud hökümi çykarylmazdan konfiskasiýa etmek teklip edilýär. Kanun taslamasynyň inisiatory baş prokuratura bolup, resmi namy jemgyýetçilik pikir alyşmasyna hödürlendi. Gırgızistanyň baş prokuraturasy 3 kodeksi üýtgetmeleri giýizmegi teklip edýär. Jenayet kodeksini, jenayet prosessual kodeksini we raýat kodeksini. Esasy pikir raýatlaryň emläginiň sud hökümünden soň däldi, ondan öň konfiskasiýa edilmegine ruhsat berilmegidir. Kanun taslamasynyň awtorlarynyň pikiriçe, bu öz girdejilerini derňewlerden gizleýänleriň, şaýatlara basyş edýänleriň ýa-da suwdan öň ölýänleriň bir kanun girdejilerini büdjete gaýtarmagy kömek eder. Bilermenler emlägi suwd karary bolmazdan konfiskasiýa etmek pikiriniň diňe bir Gyrgyzstanyň konstitusiýasyna däl, eýsem kanunyň esasy ýörelgelerine hem ters gelýändigini aýdýar.